Tervetuloa Apan ja Erikan podcastiin etsimään aitoa uskoa.
Meillä on paljon kysymyksiä. Tule mukaan pohtimaan, ihmettelemään ja oivaltamaan.
Tule mukaan uskon löytöretkelle.
Tänään meillä on aiheen otsikkona, kun murheet painavat. Minkälainen syksy sinulla on nyt lähtenyt käyntiin? Onko ollut kevyt mieli vai onko siellä sellaisia asioita, jotka painavat mieltäsi, asioita, joista sinä kannat huolta? Kuinka monella teistä on ollut sellaisia päiviä, että päivä on mennyt pilalle sen takia, että olet huolehtinut tulevista asioista, jostakin tulevasta päivästä tai tulevasta hoidettavasta asiasta? Menetät sen päivän ilon huomisen murheen takia. Ja tuntuuko joskus siltä, että sinulla on murheita ja huolia enemmän kuin jaksaisit kantaa? Mikä on huoli ja murhe, jota sinä tänään kannat? Liittyykö se ehkä terveyteen? Se voi liittyä työasioihin, ihan jaksamiseenkin tai toimeentulokysymyksiin. Ja joskus se voi liittyä myös hengelliseen elämään, että ehkä voi tuntua, että on kuivaa ja ei oikein tunnu niin kuin missään. Että on sellaista niin kuin raskastakin olla. Monesti huolet ja murheet liittyy myös meidän ihmissuhteisiin. Meillä voi olla perheen sisällä tai sukuun liittyviä tai ystävyyssuhteisiin tai ehkä työtovereihin tai muihin lähimmäisiin liittyviä tämmöisiä huolia ja murheita. Ja ne huolet ja murheet voi koskea menneitä tapahtumia, mutta usein ne on semmoisia asioita, mitä me murehditaan tulevaisuuteen liittyen. No näitä murheita ja huolien luetteloa voisi jopa jatkaa varmaan loputtomiin ja mä luulen, että jokainen meistä keksisi niitä esimerkkejä, että mitä kaikkia huolia ja murheita me kannetaan. Mutta apaiks Raamatussa Matteus 6.34. Siellä sanotaan ihanasti, että älkää siis huolehtiko huomispäivästä, se pitää kyllä itsestään huolen, kullekin päivälle riittävät sen omat murheet. Eli meille annetaan neuvo, että meidän ei tulisi murehtia. Ja muutenkinhan tässä Matteuksen 6. luvussa puhutaan tästä murehtimisesta.
Kyllä, se on iso tärkeä teema. Jos ajatellaan sitä murehtimissanaa, alkukielessä, niin siellä on verbi merimnao, joka tarkoittaa siis murehtia tai huolehtia. Ehkä huolehtiasana voisi olla siinä mielessä parempi, että siinä huolehtiasanassa on myös positiivinen, myönteinen merkitys, että olen huolellinen, huolehdin jostain asiasta ja niin edelleen. Mutta useimmiten Uudessa testamentissa sitä sanaa käytetään negatiivisessa merkityksessä. Mutta se on aika inhimillistä, että jos me huolehditaan asioista niin kuin meidän pitääkin, niin niistä huolehtimisista voi tullakin huolia. Ja sitten se alkaa saada sen kielteisen merkityksen. Ja ehkä se kielteinen merkitys avautuu semmoisesta sana-analyysistä, että se niin kuin vertauskuvallisesti tarkoittaa sitä, että meitä revitään joka suuntaan.
Ja,
sitten se semmoinen vääränlainen huolehtiminen hajottaa meidät.
Kyllä.
Ja suomen kielessähän me käytetäänkin sitä sanaa, että ei voi olla totta, että mä hajoon tähän paikkaan, että tämä on nyt ihan liikaa, että mua revitään joka suuntaan. Ja se ehkä siinä on sellaista tuskallista siinä murehtimisessa ja huolehtimisessa, että se tuntuu, että me menetetään meidän tasapainomme ja lepomme ja ilomme.
Elämästä ja kyllä. Ja monestihan me sanotaan myös, että tai on se tunne, että mä hukun näiden mun huolien alle, että meillä on niin paljon huolia tai että me kannetaan niitä huolia. Ja tämä on mun mielestä myös mielenkiintoista, että me todella sanotaan, että me kannetaan huolia, kun Jeesushan nimenomaan on sanonut, että hän haluaa kantaa niitä huolia meidän puolesta.
Ja jos katsotaan tähän uutta näkökulmaa, mä hyppään hetkeksi tästä Matteuksen evankeliumin 13. lukuun. Siellähän Jeesus esittää kuuluisan kylväjävertauksen, kun mies lähtee kylvämään. Ja se itse asiassa tarkoittaa sitä, että kun joku kuulee sanoman Jumalan valtakunnasta. Mm. Ja siellä on erilaisia tapauksia. Se yksi tapaus on se, että kylvetään tien oheen. Ja se tarkoittaa sitä, että paholainen tulee ja sieppaa pois sen, mitä ihmisten sydämiin on kylvetty. No sitten kylvö kallioiseen paikkaan kuvaa sitä, että joku ottaa sanoman vastaan, mutta se kestää vain hetken, koska häneltä puuttuvat juuret. kun tulee ahdinko tai vaino sanan tähden, hän luopuu kohta. No jos ajatellaan tätä kallioista maaperää, niin eihän täällä Suomessa meitä vainota. Sillä lailla, kun kristittyjä vainotaan niissä vaikeissa maassa. Mutta kuuntelepas tätä. Sitten täällä on tämmöinenkin tapaus, niin, että kylvö ohdakkeisiin tarkoittaa ihmistä, joka kuulee sanan, mutta jossa sana ei tuota satoa, koska tämän maailman huolet.
Aivan.
Muistaako kuulija myös, mikä muu siellä on? Siellä on tämän maailman huolet ja rikkauden viettelys tukahduttavat sen. Ja sitten siellä on se neljäs tapaus, että on kylvö hyvään maahan ja se tuottaa sitten satoa. Tämä ihminen ymmärtää sen sanan ja tulee paljon hyvää satoa tämän ihmisen elämässä. Ja toivottavasti me kaikki oltaisiin sellaisia. Mutta kun meillä on tänään tämä murehtiminen ja huolehtiminen, niin mä haluaisin tuoda tämän näkökulman, että Jeesus käyttää tässä tätä samaa sanaa murehtia tässä kylväjävertauksessa, mutta se on kytkeytynyt tämän maailman rikkauksien Aivan. viettelykseen. Siihen, että me niin kuin metsästetään sitä, mitä tämä maailma pitää arvokkaana ja tärkeänä. Me lähdetään kilpajuoksuun, kujan juoksuun, tähän voisiko sanoa kvartaalitalouden pyörteisiin. Ja sitten se hajottaa meidät, kun meillä ei ole kunnon arvomaailmaa.
Eli voisiko ajatella tässä kohtaa, että meidän prioriteetti, meidän keskipisteenä elämässä ei ole silloin Jumala. Hän ei ole siellä meidän ykköspaikalla meidän elämässä, vaan joku muu asia vetää sitä meidän elämään, pyörää eteenpäin.
Kyllä.
Ehkä just niin kuin voi olla, niin kuin puhuit siitä taloudesta, tai oliko siinä nyt se talousvertauksena, mutta raha-asiat.
Kyllä.
Tai sitten voi olla niin kuin ura, eli työ on se, joka vetää mua, imee tätä mun elämää eteenpäin. Tai opiskeluasiat, ihan, ja sehän voi olla ihan mikä tahansa. Ja silloin ikään kuin se mun päämääränäkin on helposti silloin se, että mä yritän saada parempaa taloudellista ansaintaa tai parempaa urapolkua. Ja Jumala on vähän siellä niin kuin sivulokerossa
Kyllä.
silloin. Hän ei ole keskipisteessä.
Kyllä, juuri näin. Ja jos nyt Erika palataan sinne Matteuksen evankeliumin 6. lukuun, kun me sieltä lähdettiin liikkeelle ja siellä sä otit esille, että siellä puhutaan Jumalan huolenpidosta ja opetetaan, että meidän ei tulisi murehtia. Niin nyt kuulija saattaa ajatella, että no eihän siellä ole varmaan tätä talouskytköstä, mikä oli tuolla Matteuksen evankeliumin 13. luvussa. Mutta minä väitän, että sielläkin se sama talouskytkös on. Jos luetaan sitä 6. lukua, niin siellä jakeessa 19 Jeesus sanoo, älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle. Täällä tekevät koija ruoste tuhojaan ja varkaat murtautuvat sisään ja varastavat. Ja Jeesus neuvoo, että kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen. Ja sitten sanotaan, että missä on aarteesi, siellä on myös sydämesi. Eli tätä Jeesus opettaa tässä edellä. Ja sitten vähän ajan päästä hän sanoi jakeessa 25, sen tähden minä sanon teille. Eli hän selkeästi viittaa, kun hän käyttää ilmaisua sen tähden, niin hän tekee johtopäätöksen tästä edellisestä opetuksesta. Ja sitten Jeesus sanoo, minä sanon teille, älkää huolehtiko hengestänne siitä, mitä söisitte tai joisitte. Älkää ruumiistanne ja niin edelleen. Ja Jeesus sanoo, että etsikää ensin taivasten valtakuntaa ja Jumalan vanhurskasta tahtoa, niin teille annetaan kaikki se, mitä me aineelliseen elämään tarvitaan.
Niin, tämä on sillä tavalla niin kuin, että joo, kun sä sanot sen, niin se on, että näinhän se on, mutta sitten niin kuin käytännössä, niin että millä tavalla mä voin sitten tätä ohjetta noudattaa mun arjen keskellä, että meidänhän täytyy kuitenkin käydä töissä tai opiskella
Kyllä.
tai tehdä niitä asioita, jotka on tässä meidän niin kuin konkreettisessa elämässä. Mutta onko se kuitenkin niin, että jotenkin se pitäisi niin kuin kääntää sillä tavalla, että mitä tahansa mä teen, niin että siinäkin asiassa Jumala saa olla sen asian herrana ikään kuin, että hän on keskipisteenä siinä, mitä ikinä mä teenkään.
Kyllä.
Että se ei silti tarkoita, että että mulla olisi aina se ylistys niin kuin ensimmäisenä. Totta kai ylistys on tärkeä osa mun elämää, mutta kuitenkin, että kaikessa.
Kyllä, toi on hirvittävän tärkeä näkökulma nyt. Koska jos me ymmärretään väärin Jumalan valtakunnan etsiminen, niin me saatetaan mennä tässä opetuksessa harhaan. Jos me ajatellaan, että Jumalan valtakunta on jotenkin aineetonta, joku taivas, jonne mun pitää nyt täältä paeta pois.
Tai jos on sitä, että mä silloin kun mä luen Raamattua tai palvelen seurakunnassa tai teen tämmöisiä niin kuin hengellisiä harjoitteita, että ne on niitä ikään kuin parempilaatuisia tekemisiä.
Kyllä. Jos me määritellään Jumalan valtakunta jonain sellaisena, mikä on jossain kaukana tästä arkielämästä, ja me lähdetään sitä etsimään, niin me harhaudumme. Jumalan valtakunta on loppujen lopuksi hyvin konkreettinen asia. Kun Jeesus tuli julistamaan Jumalan valtakuntaa, hän lainaa sieltä Jesajan profetiasta Herran riemuvuotta, niitä lauseita, ja toteaa, että nyt se on toteutunut. Tätä Jumalan valtakunta on. Vangitut vapautetaan, velat annetaan anteeksi. Ihmiset pääsevät vapauteen niin, että he voivat elää tätä elämää vapaina Jumalan kuvina, toteuttaen Jumalan antamaa kutsua, eli viljellä ja varjella tätä luomakuntaa. Eli tässä me päästään siihen, mitä sä Erika sanoit, että jos me asetetaan Jumala etusijalle, niin silloin meidän elämämme saa uuden merkityksen. Kun mä menen töihin, mä voin tehdä sen työni Jumalalle.
Joo.
Kun mä saan palkkaa, mä saan palkan siitä, eikä se ole mitään rahanahneutta, vaan mä tarvitsen sitä palkkaa, jotta mä voin pärjätä tässä elämässä. Mä tarvitsen aineellista ylöspitoa. Jumala on kiinnostunut meidän aineellisesta hyvinvoinnista. Se on hirvittävän tärkeää tässä todeta, että kun me puhutaan taivasten valtakunnasta, niin se ei tarkoita sitä, että Jumala on jotenkin kiinnostunut meidän sielustamme ja aineettomasta kokonaisuudesta, vaan hän on hyvin konkreettisesti kiinnostunut meidän aineista tarpeistaan.
Joo, tämä on hyvä tuoda esille näin konkreettisesti, ja jotenkin mulla tulee tässä kyllä mieleen niin kuin Jeesus esimerkkinä, niin kuin sinäkin tuossa mainitsit Jeesuksen, niin jos ajattelee Jeesuksen toimintaa täällä meidän keskellä, kun hän oli konkreettisesti läsnä tässä maailmassa, ja hän todella näytti esimerkkiä siitä, kuinka olla läsnä erilaisissa tilanteissa, että hän ei karannut johonkin semmoiseen niin kuin ylihengelliseen tilaan, vaan hän kohtasi ihmisiä, joita tuli vastaan. Ja hän oli todella näitä ihmisiä varten. Eli hän ei kulkenut kenenkään ohitse. Ja tällä tavalla ehkä mekin voidaan niin kuin siitä myöskin ottaa esimerkkiä, niin kuin meidän kuuluu ottaa monella tavalla Jeesuksesta esimerkkiä, mutta myös se, että jotenkin, että kun me ollaan tässä hetkessä, niin silloin me pystytään paremmin jättämään ne murheet ja huolet Jeesuksen kannettavaksi, että me ollaan tässä hetkessä, eikä siinä tulevassa murhetapahtumassa, kyllä, joka sisältää niitä murheita ja huolia.
Kyllä, juuri näin. Ja siinä se avain on, että me ollaan Jeesuksen kanssa, niin. Jeesuksen läsnäolossa. Ja hyvin sanoisin saman sukuinen opetus Jeesuksella on myös se, että kaikki työtä tekevät raskautetut. Tulkaa minun luokseni, minä annan teille levon. Että se on vähän samantyyppinen, että kun me ollaan tässä maailmassa, maailman tuulten ristivedossa, ja nykytyöelämäkin on, niin kuin tilastoista ja lehdistä voidaan lukea, niin hirvittävän raskasta. Ihmiset tekee kovasti työtä ja sitten tuntuu, että ei kiitosta tule, mutta sitten jos virheitä tulee, niin niistä kyllä huomautetaan ja se on raskasta ja uupumusta tulee ja näin poispäin. Niin siinäkin mielessä on tärkeää, että me löydämme yhteyden Jeesukseen ja sitä kautta sen Jumalan valtakunnan merkityksen, konkreettisuuden.
Joo.
Eli kun mä oon Jeesuksen kanssa, niin mä voin mun työnikin kautta olla rakentamassa Jumalan valtakuntaa, olla tuomassa hyvää järjestystä tähän maailmaan, tuomassa ratkaisuja, tuomassa elämää, hyvinvointia. Ja sitä kautta me löydetään sitä niin kuin merkitystä ja se vähentää semmoista uupumisen kokemusta ja pitää meitä virkeinä ja toimintakykyisinä. Ja näin se löytyy juuri siitä Jeesuksen läsnäolosta tämä ratkaisu.
Se on totta, ja Jeesuksen läsnäolo on myös niitä hetkiä varten, kun meillä on elämässä niitä haastavia tilanteita, koska eihän se Jumalan huolenpito kuitenkaan tarkoita sitä, että meiltä poistuisi nämä vaikeudet elämästä. Ja totta kai meille tulee asioita eteen, joita me väkisinkin huolehditaan ja murehditaan, vaikka meidän ei tarvitse sitä tehdä. Mutta Jumala ei ole luvannut meille elämää, jossa ei olisi murheita. Mutta jokainen, joka kohtaa elämässä niitä murheita Jeesuksen kanssa, niin saa hänelle on luvattu rauha sydämeen, että Jeesus kulkee meidän kanssa niiden lävitse ja todellakin, että että Jeesuksen mukaan niin se päiväkohtainen murhe riittää tietyllä tavalla, että päivä kerrallaan. Eikö Kyllä. se ole se, mitä meitä opastetaan
Näinhän
konkreettisesti?
Se Jeesus täällä sanoo, että hän sanoo, kullekin päivälle riittävät sen omat murheet. Näinhän hän tuolla toteaa. Niin eikö tätä voisi pitää jopa lupauksena siitä, että meille tulee niitä murheita?
Niin, siinä mielessä kyllä.
Mutta samalla se on lupaus siitä, että me tulemme selviämään niistä murheista. Se on juuri niin kuin sä Erika sanoit, että me ei voida sitä koko tulevaisuuden murhetaakkaa ulos mitata tähän hetkeen. Jos me tehtäisiin se, niin me romahtaisimme. Me romahtaisimme niin kuin silta, johon laitettaisiin kaikki sen vuoden aikana Kyllä. kulkevat ajoneuvot kerralla päällekkäin, niin eihän se silta sitä kestä. Sitä niin. ei ole tarkoitettu sillä tavalla,
Kyllä.
vaan samalla lailla meitäkään ei ole tarkoitettu käsittelemään koko tulevaisuutta kerralla.
Ei. Ja sitten samalla haluaisin tässä niin kuin senkin nostaa esille, että muistetaan todella se, että Jumala on kiinnostunut siitä, miltä meistä tuntuu. Mm. Ja hän on myös kiinnostunut siitä, että mikä meidän mieltä painaa. Ja kun monestihan me ajatellaan, kun Jumalalla on niin tämä koko maailman paino harteillaan, niin ehkä tulee semmoinen olo, että miten tämä mun vähäpätöinen asia voi olla suurelle Jumalalle edes kiinnostava. Mutta hän on kiinnostunut meistä jokaisesta yksilönä. Ja senpä takia on ihana tietää, että Jumala kohtaa meitä yksilöllisesti niiden murheiden ja huolien keskellä. Ja hän myös antaa sinne lohdun ja rauhan ja levon meille.
Se on juuri näin. Ja se on tärkeää, että meillä on, voisiko sanoa, tasapainoinen kuva Jeesuksesta. Monesti meillä saattaa olla Jeesuksesta semmoinen kuva, että kun hän on Jumalan toinen persoona, joka tulee tänne meidän keskellemme, että niin me saatamme ylikorostaa hänen jumalallisuuttaan ja ajatella, että se Jeesuksen ihmisyys on vain jotenkin näennäistä. Sellaista, että kun Jeesus oli täällä maan päällä, niin hän niin. oikeasti tiesi, että että oikeastihan mä oon niin kuin täysin jumalallinen ja nämä kaikki vaikeudet ja haasteet, ne on vain näennäisiä. Mutta se ei ole Raamatun mukaista eikä kristillisen niin kuin perinteisen opetuksen mukaista ylikorostaa Jeesuksen jumaluutta. Mutta me ei tietenkään pidä ylikorostaa Jeesuksen inhimillisyyttäkään ja ihmisyyttäkään niin. liikaa, mutta Jeesus on samanaikaisesti Jeesuksen persoonassa yhdistyy täysi ihmisyys ja täysi jumaluus ja meidän tulisi muistaa se Jeesuksen inhimillisyyskin ja siinä me, kun me se huomioidaan, niin meille avautuu se näkökulma, että Jeesus on todella ollut kiusattu, hän on kulkenut läpi kaikki ihmiselämän haasteet ja ahdingot. Ja hän tietää, miltä meistä tuntuu, niin kuin sä Erika sanoit. Ja Jeesus voi sen vuoksi, niin kuin hebrealaiskirjeessä sanotaan, niin Jeesus kokee sympatiaa ja empatiaa meitä kohtaan. Se on täydellistä semmoista niin kuin myötäelämistä, koska hän tietää, miltä meistä tuntuu.
Ja sitten mä ajattelisin myöskin sitä vielä tässä semmoisenkin näkökulman nostaa esille, että Jeesuksen ja Jumalan läsnäolossa, niin se myös vähentää semmoista meidän niin kuin jotenkin niitä negatiivisia tunteita, että hänen läsnäolossa me saadaan täyttyä ilolla. Eli siinä on tämmöinenkin näkökulma, että kun me annetaan aikaa sille, että me ollaan Jumalan läsnäolossa, niin me saadaan täyttyä hänen rakkaudella ja mä uskon, että sekin niin kuin poistaa sitä taakkaa meidän sisältä, ihan se hänen läsnäolo, että se ei tarvitse olla sen kummempaa kuin olla rukouksessa tai laittaa jotain ylistysmusiikkia, olla luonnon äärellä, Kyllä. kuulla Jumalan ääntä.
Olla Jumalan läsnäolossa, se on juuri näin. Ja yksi kauneimpia käytännön kokemuksesta nousevia kehotuksia, mitä meillä Raamatussa on, niin on tähän liittyen on mun mielestä Paavalin Filippiläiskirjeen 4. luvussa. Ensin Paavali siellä sanoi, että iloitkaa aina Herrassa. Ja sitten hän sanoo, älkää olko mistään huolissanne. Tässä on se sama merimnaosana muuten, mikä viittaa huoliin. Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Näin Paavali kehottaa. Paavali, joka kirjoitti tämän filippiläiskirjeen ollessaan vankilassa. Tämä on vankilakirje ja samalla tämä on ilon kirje. Paavali tietää, mistä hän puhuu. Hän tietää tämänkin asian todeksi, että tämä on toimiva opetus. Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette. Rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Ja sitten tämä jaejakso jatkuu. Jatkuuko se niin, että sitten kaikki ongelmat ratkeavat, piste. Ei täällä niin sanota. Täällä sanotaan, että silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne niin, että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa. Mm. Eli Jumalan rauha varjelee meidän sisimpäämme, meidän ajatuksemme, niin että me ei lähdetä hötkyilemään, tekemään paniikkiratkaisuja tai jotain typeriä valintoja meidän ahdistuksemme tai murheidemme tähden, vaan me pysymme harkitsevina, viisaina, tasapainoisina ihmisinä loppuun asti. Ja me pysymme vahvasti siinä tunnustuksessa, että Jeesus Kristus on minun turvani.
Kyllä, ja silloin meillä on se luottamus, että minä teen sen oman osuuden. Ja mun osuus on se, että mä käännyn Jumalan puoleen ja en yritä ottaa vastuuta siitä, mikä on Jumalan vastuulla. Eli ei kanneta sitä taakkaa, minkä Jumala on halunnut kantaa meidän puolesta.
Pahimmillaanhan se äärimmilleen vietynä se murehtiminen on sitä, että me jotenkin kuvittelemme, että me pidämme tätä maailmankaikkeutta koossa.
Kyllä.
Ja unohdamme sen, että Jumalahan on se, joka pitää maailmankaikkeutta koossa. Kristus pitää tätä kaikkea koossa. Hänen Jumalan sanan kautta, eli Kristuksen kautta on luotu tämä maailmankaikkeus ja se myös pysyy koossa. Ja myös meidän identiteettimme ja olemassaolomme tässä maailmassa pysyy Kristuksessa täydellisessä tasapainossa.
Eli tähän me saadaan tarttua oikein kaksin käsin kiinni tähän lupaukseen. Vedotaan meidän isäämme ja uskalletaan antaa ne raskaat painomme hänen kannettavakseen. Kiitos, kun olit mukana tämänkin ohjelman aikana ja toivotamme sinulle ihanaa siunattua viikon jatkoa. Moi moi!
Moi moi!